Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Srbi na barikadama na severu Kosmeta čekaju razgovore posrednika Evropske unije Roberta Kupera i kosovskih zvaničnika o rešenju za administrativne prelaze. Zbog štrajka policijskog sindikata Srbije nije ugroženo funkcionisanje policijskog sistema, osim u manjem delu šalterskih službi. Razgovori sa ministrom Dačićem biće nastavljeni popodne. U Kairu uveden policijski čas posle sukoba kopta i snaga bezbednosti kojima je ubijeno najmanje 24 ljudi. Amerikanci Thomas Sargent i Christopher Sims dele ovogodišnju Nobelovu nagradu za ekonomiju, a prvi put od 1975. nije dodeljena Andrićeva nagrada. Žiri ocenio da je bilo knjiga koje su se istakle, ali nedovoljno da bi bile nagrađene ovim priznanjem.
Ukoliko želi da sačuva svoj visoki ugled, Andrićeva nagrada mora biti dodeljivana samo izuzetnim i celovitim pripovedačkim ostvarenjima.
Vreme sutra oblačno i malo toplije, ponegde kratkotrajna slaba kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Bez obzira na niske temperature, građani i dalje dežuraju na barikadama na severu Kosova i Metohije. Oni se smenjuju tako što preko dana dežuraju žene, a noću muškarci. U Prištinu danas dolazi i posrednik Evropske unije Robert Kuper, koji će tamošnje vlasti upoznati sa stavovima Beograda o nastavku dijaloga. Iz Prištine za naš radio novinarka Zulfija Jakupi.
Obzirom da je Kuper protekle sedmice boravio u Beogradu, nagađa se da bi tema razgovora Kupera i kosovskih zvaničnika moglo biti i moguće rešenje za granične prelaze Jarinje i Brnjak. Član pregovaračkog tima Prištine, Visar Zani, međutim kaže da će se razgovarati samo o tehničkim pitanjima. Istovremeno predsjednik Skupštine Kosova Jakov Krasnići izjavio je danas da niko od međunarodnih zvaničnika nije tražio od Prištine početak političkog dijaloga sa Srbijom. Barem ne na sastancima na kojima je on bio prisutan. S druge strane, prema pisanju prištinskog lista Koha Ditore, dijalog o tehničkim pitanjima između Kosova i Srbije verovatno neće biti nastavljen, ali će na proleće 2012. godine početi suštinski dijalog dve strane. Dnevnik je naveo da posrednik Kuper nije uspeo da ubedi šefa pregovaračke ekipe Beograda Borka Stefanovića da nastavi sa Prištinom dijalog o tehničkim pitanjima. Iako je bio konstruktivan u pristupu, Stefanović je, kako piše, Koha Ditore zatražio da se prvo razgovara o prelazima Jarinje i Brnjak. Kuper nije odgovorio na zahteve Stefanovića, ali je kazao da Brisel očekuje da se razgovori Beograda i Prištine nastave.
S druge strane, šef Beogradske delegacije u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović izjavio je posle sastanka sa evropskim posrednikom Kuperom da su blizu rešavanja problema na prelazima Jarinje i Brnjak. O mogućim rešenjima koja je Stefanović preneo Kuperu juče su u Zvečanu razgovarali čelnici srpskih opština sa ministrom Goranom Bogdanovićem, ali građani na severu pokrajine još nisu upoznati sa detaljima rešenja. Kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji je do skora takođe bila gotova stvar, ali su nedavni događaji na severu Kosova kod prelaza Brnjak i Jarinje naveli pojedine zemlje da do poslednjeg trenutka preispituju svoj stav, saznaje agencija Tanjug u diplomatskim izvorima u Briselu.
Prema saznanjima ove agencije, godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije je završen i u osnovi pozitivan, ali preporuka o kandidaturi i početku pregovora još nije formulisana. Evropski diplomata koji je želeo da ostane anoniman rekao je da su u toku političke konsultacije i ocenio da će Evropska komisija najverovatnije preporučiti davanje Srbiji statusa kandidata. Kada je reč o izveštaju o napretku naše zemlje, taj dokument, prema diplomatskim izvorima Tanjuga, daje povoljne ocene u pogledu saradnje sa Haškim tribunalom, borbe protiv organizovanog kriminala i unapređenje regionalne saradnje. Pored toga, pohvalno se ocenjuju i napori Srbije da uskladi svoje zakonodavstvo prema standardima Evropske unije.
Preporuka Evropske komisije očekuje se 12. oktobra. Ministarka pravde Snežana Malović očekuje da će izveštaj komisije o kandidaturi Srbije biti pozitivan, jer je učinjeno sve da se podigne efikasnost u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Malovićeva je na godišnjem savjetovanju sudija Srbije na Zlatiboru poručila da u budućem periodu stručnost i efikasnost rada pravosudnih organa mora dobiti puni smisao, da svaki građanin Srbije mora osetiti da mu je pravda dostupna i da do nje dolazi u razumnom roku. Opširnije Zoran Žerevčić.
Sa reformom pravosuđa u Srbiji započelo se u trenutku kada je pravosudni sistem bio pred urušavanjem. Umeđu vremenu je uspostavljen kompletan zakonski okvir koji reguliše sve aspekte funkcionisanja pravosuđa, a rezultat reformi ogleda se i u činjenici da građani više ne vide pravosuđe kao korumpiranu granu vlasti, kaže ministarka pravde Snežana Malović. Dodaje da su Savet Evrope, Europski parlament i drugi partneri iz inostranstva pomogli da se reforma pravosuđa odvija u pravom smeru, zbog čega očekuje pozitivan stav Europske komisije.
Reforma pravosuđa nije samo pitanje opšteg izbora, već i reforma procedure rada i krivične i izvršne i parnične procedure, reforma organizacije rada i čini mi se da je dosta toga sprovedeno.
Predsjednica Vrhovnog kasacionog suda, Nata Mesarević, kaže da su nosioci pravosudnih funkcija izneli reformu na najbolji način, iako u znatno izmenjenim uslovima rada nego ranije.
Jednaku opterećenost u potpunosti nismo ostvarili, ali ne mogu reći da su sve sudije u Srbiji preopterećene. Ali moram vam reći da je evropski standard na 100.000 stanovnika od 19 do 21 sudiju, a Srbija je već pre počinjenja postupka preispitivanja odluka prvog sastava imala 33 sudije na 100.000 stanovnika.
U očekivanju pozitivne ocene Evropske komisije o reformi pravosuđa i borbi protiv kriminala, u stručnoj javnosti se naglašava da će ona, sem pretpostavke bržih evrointegracija, doprineti sigurnosti poslovanja i privlačenju stranih investicija.
Slušate Novosti dana. Članovi reprezentativnog policijskog sindikata Srbije su u štrajku uz poštovanje minimuma procesa rada, što između ostalog podrazumeva da će policija izlaziti samo na hitne intervencije i da će izdavanje dokumenata građanima biti otežano. Policijski sindikat Srbije zahteva poboljšanje finansijskog i socijalnog statusa svih zaposlenih u MUP-u, što podrazumeva poštovanje posebnog kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu u martu ove godine, kaže za Novosti dana potpredsjednik tog sindikata Vladimir Pavić.
Razlozi koji su definisani kroz naše štrajkačke zahteve su nova sistematizacija radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova, izmjene i dopune Zakona o policiji, primjena posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike i nova uniforma i oprema. Posebno kolektivni ugovor pre svega podrazumeva regulisanje nečega što je uobičajeno i normalno u društvu. Da se prekovremeni rad plaća, da se smjenski rad plaća, da se plaćaju sve te neredovnosti u radu kada se radi za državne praznike, verske praznike.
Pregovori Policijskog sindikata Srbije s predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova nastavljaju se u 17 časova.
Granični prelazi prema Makedoniji i Bugarskoj, kao i administrativni prelazi prema Kosovu i Metohiji u Pčinjskom okrugu normalno funkcionišu, a policija izvršava sve redovne i upravne poslove, izjavio je predsjednik Nezavisnog sindikata policije u Policijskoj upravi Vranje Marijan Petrović. On je za agenciju Bete izjavio da Nezavisni sindikat policije, koji je jedini reprezentativan u Policijskoj upravi Vranje, nije podržao štrajk koji je počeo Policijski sindikat Srbije.
Skupština Srbije počeće sutra raspravu o rebalansu budžeta. U predlogu koji će se naći pred poslanicima, ukupni deficit povećan je na 142,7 milijardi dinara, dok su najveće uštede napravljene smanjenjem planirane sume za otplatu kredita i za kapitalne investicije. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić izjavio je da očekuje da će rasprava u parlamentu biti odgovorna i da će rebalans ostati u okviru zakonskih pravila o ograničenju potrošnje novca iz republičke kase. Šoškić naglašava da je najvažnije da bude očuvana makroekonomska stabilnost.
Naša generalna poruka je uvek bila da s aspekta ukupne makroekonomske stabilnosti povoljnija je situacija u kojoj učešće kapitalnih izdataka u srpskom budžetu je veće, a učešće tekuće potrošnje manje, pri čemu smo svesni takođe da to je često lakše reći nego sprovesti u delu.
Predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović kaže za naš radio da je rebalans budžeta bio neophodan zato što su se neki rashodi, a pre svega za plate i penzije, značajno povećali zbog više inflacije, kao i zbog primjene novog zakona o finansiranju lokalnih samouprava. Opširnije Nataša Ćimović.
Dozvoljeni minus u republičkoj kasi povećan je za 22 milijarde dinara. Rashodi su smanjeni za 3, prihodi za 20 milijardi dinara. Država mora dodatno da štedi jer je ustupila prihode od poreza na zarade lokalnim samoupravama, što nije trebalo da uradi, kaže predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović, i konstatuje da štediti na kapitalnim investicijama, kao što je vlada odlučila, nije pravo rešenje.
nije bilo u redu, ali kada vi napravite veliki manjak u republičkoj kasi od 8 milijardi zbog prebacivanja prihoda, onda ste prinuđeni negde da štedite. Ovako je to urađeno prilično brzo, ad hoc, i rezultat toga vam je da morate onda da imate te iznuđene mere koje nikad nisu dobre, ekonomski dobre.
Slobodan Georgijev sa internet portala Skockajte budžet kaže da ovim rebalansom jedino dobijaju penzioneri i javni sektor, svi ostali gube.
Penzioneri dobiju povišice koje su obećane inače ranije, a javni sektor, dakle, dobija kroz subvencije. Dakle, mi vidimo da tu nema strategije sređivanja stanja, dakle, u onim, da kažem, državnim kompanijama koje su veliki dužnici, nego se, dakle, i dalje tamo upumpava neki novac zarad održavanja, da li socijalnog mira, da li neke, da kažem, političke ravnoteže, na gubitku su zapravo investicije.
Pojedini ekonomisti smatraju i da je iznuđeno rešenje kredit za pokriće deficita koji je država obezbedila emitovanjem evro obveznica od milijardu dolara uz kamatu od 7,25%, ali i upozoravaju da nije održivo dalje zaduživanje po tako visokoj kamatnoj stopi.
Danas je dodeljena i Nobelova nagrada za ekonomiju.
Amerikanci Thomas Sargent i Christopher Sims dele ovogodišnju Nobelovu nagradu za ekonomiju, koja im je pripala za doprinos istraživanju uzroka i posledica u makroekonomiji, saopštila je Švedska akademija nauka. Ovogodišnji laureati razvili su metode za odgovore na pitanja poput onih kako povećanje kamatnih stopa i smanjenja poreza utiču na bruto domaći proizvod i inflaciju ili šta se dešava kada neka vlada promeni ciljeve za uravnoteživanje budžeta, navodi Švedska akademija.
Egipat se suočio sa najtežim verskim sukobima posle pada režima Hosnija Mubaraka, koji bi mogli da ugroze demokratske promene i parlamentarne izbore, koji bi trebalo da se održe krajem novembra. U protestima egipatskih hrišćana Kopta, koji su se demonstrirajući protiv verskog nasilja u centru Kaira sukobili sa snagama reda, poginule su 24 osobe, oko 200 je ranjeno. Detaljnije Srđan Savić.
Nasilje je počelo kada se ispred zgrade televizije u Kairu okupilo nekoliko hiljada Kopta, koji su kamenjem gađali policiju i vojsku koja je čuvala zgradu. Domaći mediji javljaju da su snage bezbednosti pokušale da rastaraju demonstrante pucajući u vazduh, ali nije jasno kako je toliko ljudi ubijeno i ranjeno. Premijer Esam Šaraf apelovao je na Egipćane da ne dozvole da zemlja potone u religijske sukobe.
Bismillahirrahmanirrahim. Hrišćani i muslimani su sinovi ove zemlje, a najopasnija pretnja za narod je ugrožavanje nacionalnog jedinstva. Unosi se razdor između vojske i naroda i time neprijatelj podriva stabilnost naše zemlje.
Imam muslimanske sunitske zajednice pozvao je sinoć patrijarha Koptske crkve da bi zajednički pronašli rešenje za najnovije nemire. Tokom večeri postojala je opasnost da bi ispred bolnice, gde su prebačeni povređeni, moglo da dođe do novih sukoba između muslimana i koptskih demonstranata. Međutim, pred kraj večeri muslimani su krenuli ka bolnici uzvikujući "Musliman, hrišćanin, jedna ista ruka", posle čega su se strasti smirile na obe strane. U Egiptu sa 80 miliona stanovnika, gde je većina muslimana i 10% pravoslavnih Kopta, pojačavaju se napetosti uoči prvih demokratskih parlamentarnih izbora posle svrgavanja bivšeg predsjednika Hosnija Mubaraka, zakazanih za 28. novembar. U vladi procenjuju da najnoviji nemiri u stvari nisu sukobi muslimana i hrišćana, već pokušaji da se izazove haos u Egiptu i zaustave promene.
Donald Tusk biće prvi poljski premijer od pada komunizma pre više od dve decenije, koji će vladati u drugom uzastopnom mandatu, pošto je njegova partija, Građanska platforma, porazila rivale na jučerašnjim izborima. Tuskova partija osvojila je 39,19%, koji će joj doneti 206 od 460 mesta u donjem domu, Sejmu, što je manje od apsolutne većine, ali više od nacionalno-konzervativne partije Ptava i Pravde Jaroslava Kačinskog, koja je dobila 29,88%.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije, između ostalog, govorimo o radu na crno. U Srbiji na crno radi 1/5 od ukupnog broja radnika. Oni koji rade po zakonu kažu da više ne mogu da nose teret sive ekonomije.
Normalno bi bilo da se poresko opterećenje rasporedi na sve članove društva, onda će biti mnogo manje nego ukoliko samo određen mali broj njih to plaća.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Srbi na barikadama na severu Kosmeta čekaju razgovore posrednika Evropske unije Roberta Kupera i kosovskih zvaničnika o rešenju za administrativne prelaze. Zbog štrajka policijskog sindikata Srbije nije ugroženo funkcionisanje policijskog sistema, osim u manjem delu šalterskih službi. Razgovori sa ministrom Dačićem biće nastavljeni popodne. U Kairu uveden policijski čas posle sukoba kopta i snaga bezbednosti u kojima je ubijeno najmanje 24 ljudi. Amerikanci Thomas Sargent i Christopher Sims dele ovogodišnju Nobelovu nagradu za ekonomiju. Prvi put od 1975. nije dodeljena Andrićeva nagrada. Žiri ocenio da je bilo knjiga koje su se istakle, ali nedovoljno da bi bile nagrađene ovim priznanjem. Sutra oblačno i malo toplije, ponegde kratkotrajna slaba kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Više od 300 gradova i regiona ima svoje kancelarije u Briselu. Odnedavno među njima su i Niš i Kragujevac, a od danas i zvanično svoju kancelariju imaće Vojvodina. Sa nama je Tomislav Stantić, potpredsednik Vojvođanske vlade i sekretar za međuregionalnu saradnju, koji je inače u Briselu. Gospodine Stantiću, šta je glavni cilj postojanja kancelarije?
Glavni cilj postojanja svih, kao što ste rekli, više od 300 kancelarija je praktično bliži kontakt sa investitorima, jer Brisel apsolutno predstavlja poslovni centar cele Evrope s jedne strane, i druga, sa druge strane, koja nije manje važna. I danas za evropske fondove vrlo teško aplicirate kao jedna zemlja, kao jedan region. Obično se traže projekti koji su od šireg društvenog značaja, tako da ovih 300 kancelarija na dnevnoj bazi komunicira tražeći pravi put ka evropskim fondovima i nastupajući na zajedničkim projektima, kao što je recimo naš euroregion između Vojvodine i nekoliko županija u Mađarskoj i u Rumuniji i neki drugi euroregioni. Dakle, to je taj model nastupa ka evropskim fondovima i nam je veoma značajno da imamo, da kažem, jedan deo naše institucije koji je bliže Briselu. S jedne strane, i sjajna stvar je to što se kancelarija nalazi pri misiji Srbije pri Evropskoj uniji, tako da imamo apsolutno pomoć kolega iz naše diplomatije i naravno i mi smo njima na raspolaganju.
Da li su učinjeni neki prvi konkretni koraci u uspostavljanju kontakata sa potencijalnim investitorima, na primjer?
Pa kako da ne, kolega Novikov koji vodi kancelariju je od praktično 10. decembra ovde u Briselu i nije sporno da Vojvodina predstavlja veliki potencijal, pre svega što se tiče poljoprivrede, ali ulaganje u druge vrste poslova, tako da kolega Novikov ima pune ruke posla. Evo ja za sat i po imam sastanak sa jednom slovenačkom delegacijom, predsjednik Pajtić je takođe na jednom sastanku. Tako da,
i sada, kako to u praksi izgleda? Dođe potencijalni investitor kod vas, recimo, u kancelariju u Briselu, i šta onda vaša kancelarija radi?
Nakon toga kancelarija kontaktira vladu Vojvodine, zatim instituciju Vojvodine Investment Project, to je institucija koja se bavi investiranjem u Vojvodine, koja ima sve moguće podatke o tome šta Vojvodina nudi. I kada se ponudi, da kažem, jedan paket koji odgovara potencijalnim investitorima, onda idu razgovori na višem nivou, znači sa rukovodstvima vlade Vojvodine i naravno sa rukovodstvom vlade Srbije.
Koliko očekujete da će stići novca preko rada ove kancelarije, odnosno koji je to vremenski period kada možete da govorite i o prvim efektima njenog rada?
Pa to je dosta teško reći. Ja samo mogu da vam kažem da je ovo pravi moment za otvaranje kancelarije iz prostog razloga što Srbija onog momenta kada postane kandidat za ulazak u Evropsku uniju, nju se otvaraju mnogo bogatiji fondovi s jedne strane, a s druge strane strukturno potpuno drugačiji. Oni se tiču, dakle, i poljoprivrede i ruralnog razvoja i infrastrukture i zaštite životne sredine, što mi realno u ovom momentu kroz prvu i drugu liniju predpristupnih fondova nismo imali. Tako da je meni važnije da se dobro pripremimo za taj moment, a on će biti dakle u toku naredne godine kada usvojimo decentralizovan sistem upravljanja evropskim fondovima. Tako da ne bih voleo da stavim neke predikcije, ali sam potpuno siguran da, ajde da kažem, jedan dobar podatak je da već za ovu godinu, za naredni godinu dana, mi smo već iz evropskih fondova obezbedili dovoljno novca da isplatimo rad naše kancelarije.
Hvala vam, gospodine Stantiću, na razgovoru. Čuli ste Tomislava Stantića, potpredsednika Vojvođanske vlade i sekretara za međuregionalnu saradnju.
Radnici preduzeća za puteve Niš u sastavu Nibens grupe protestovali su ispred gradske kuće zahtevajući da grad tom preduzeću isplati dug za obavljene radove od oko 50 miliona dinara. Predsjednik samostalnog sindikata Mirko Janković rekao je da radnici traže isplatu duga kako bi primili bar jednu platu.
Prema podacima sindikata, oko milion građana Srbije zarađuje u zoni sive ekonomije, bilo da im je taj novac dopunski ili osnovni izvor prihoda. Za rešenje tako krupnog problema mora da postoji politička saglasnost u državi, kažu u sindikatima. Poslodavci koji rade legalno tvrde da više ne mogu da finansiraju brojna poreska opterećenja. U Ministarstvu rada najavljuju uvođenje fleksibilnih odluka zapošljavanja da bi rasteretili firme i radnicima na drugoj strani osigurali sva socijalna prava. Ivan Jovanović.
Zbog sive ekonomije, poreska kasa Srbije svake godine je kraća za oko 1,5 milijardi evra, tvrdi predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić.
Negde oko milion radnika u sivoj ekonomiji, da smo za te pare mogli da izgradimo 10 mostova na Adi Ciganli. Država toleriše sivu ekonomiju, dakle potreban politički konsenzus, a ukoliko bi se postigao da bismo mi sivu ekonomiju sveli na one prihvatljive okvire.
Firme koje poštuju zakone više nisu u stanju da nose teret sive ekonomije, kaže predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.
Gube oni delovi tog društva koji plaćaju za one koji ne plaćaju. Država sebe namiri. Iz tog razloga što nam je država siromašnija, opterećenja koje imaju poslodavci sve veća. Normalno bi bilo da se poresko opterećenje rasporedi na sve članove društva, onda će biti mnogo manje nego ukoliko samo određen mali broj njih to plaća.
Pomoćnik ministra za rad Radmila Bukumirić-Katić smatra da bi uvođenje više oblika zapošljavanja u zakon o radu rasteretilo firme, a zaposlenima osiguralo sva socijalna prava.
To znači da bi se ljudi zaposlili u agenciji za privremeno zapošljavanje, a agencija bi ih uputila na rad kod poslodavca. Poslodavac bi plaćao tu uslugu, uzimao radnike onoliko vremena koliko mu treba i onoliko bi ih angažavao koliko je to prosečna cena rada. A agencija preko koje oni su zaposleni, preko nje bi se u stvari ostvarivala njihova socijalna zaštita i njihova socijalna prava.
Sivom ekonomijom nedavno se bavila i Parlamentarna skupština Saveta Evrope. U rezoluciji koja je usvojena tim povodom kaže se da siva ekonomija narušava autoritet država i njihovih institucija, što je od suštinskog značaja za demokratiju, društveni razvoj i vladavinu prava.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, oko 450 miliona ljudi u svetu pati od nekog duševnog poremećaja. Saopšteno je povodom 10. oktobra Svetskog dana mentalnog zdravlja. U Srbiji je poslednjih godina zabeležen porast broja osoba sa psihičkim poremećajima, a mnogi od njih nikada se ne obrate lekaru. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Periša Simonović, koji je gostovao u našoj emisiji Talasanje, poručio je da pomoć najpre treba potražiti u domu zdravlja, kod svog lekara. Opširnije Davor Katešić.
Ratovi, sankcije, tranzicija. Građani Srbije već 20 godina žive na rubu egzistencije i živaca. Aleksandar ima samo 31 godinu, a već ima mentalne probleme. Ne bez razloga.
Sa 18-19 godina sam bio na ratištu. I to je ostavilo veoma teške posledice na moje psihičko zdravlje. Bolem od posttraumatskog sindroma, depresije i tako. Sam imao problemi sa alkoholom, pa sam imao problemi na poslu. Tablete nisu rešenje. Rešenje je u zapošljavanju ljudi, rešavanju nekih socijalnih problema.
Da je promjena materijalnih i socijalnih okolnosti za ljude sa mentalnim poremećajima veoma važna, smatra i državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Periša Simonović, koji ističe da u tome značajnu ulogu ima lokalna samouprava. On podsjeća da u 71 od oko 160 domova zdravlja postoje dispanzeri za mentalno zdravlje. Zato svako ko ima psihičke smetnje najpre treba da se obrati svom lekaru za pomoć.
Da kompetentni ljudi, dakle ne samo psihijatri, ne samo psiholozi, ne samo timovi, ljudi koji se bliže i samo bave zaštitom i unapređenjem, lečenjem i rehabilitacijom od duševnih bolesti, nego i svi drugi koji se nalaze tu u našem okruženju, u našem domu zdravlja, treba da budu nosioci zaštite i mentalnog zdravlja.
Direktorka psihijatrijske klinike u Kliničkom centru Srbije Nađa Marić upozorava međutim da psihijatri imaju svega 10 do 15 minuta po pacijentu, što nije dovoljno ni za dijagnostiku ni za terapiju.
Norme po psihijatru u ovoj zemlji iz godine u godinu se povećavaju. Tako da bi u tom smislu bilo jako dobro napraviti izvesne promene da bi se mnogo više vremena moglo odvojiti za psihoterapiju kao i za pažljivu dijagnostiku.
U Srbiji ima više od 300.000 ljudi sa psihičkim poremećajima. Velika većina nije opasna po okolinu. Poslednjih nekoliko godina, međutim, bilo je više slučajeva u kojima su psihički bolesnici počinili stravične zločine. Najpoznatiji je onaj u selu Jabukovac, kada je čovek odboleo od paranoidne psihoze, ubio 9 ljudi i još 2 ranio.
Slušate Novosti dan. Žiri za dodelu Andrićeve nagrade, kojim je predsedavao književnik Aleksandar Gatalica, doneo je odluku da se nagrada Ivo Andrić ove godine ne dodeli. To je prvi put od 1975. kada je ta prestižna nagrada za najbolju pripovetku ili zbirku pripovedaka ustanovljena da se ne proglašava njen dobitnik. Odluku da tako učini žiri, u kome su pored Gatalice bili i Mihajlo Pantić i Slobodan Vladušić, doneo je jednoglasno. Milena Božević-Manić.
Žiri konstatuje da je u pripovedačkoj 2010. godini bilo knjiga koje su se istakle, ali da nije bilo one koje bi se svojom vanserijskom snagom nametnula da bude nagrađena nagradom Ivo Andrić. U jubilarnoj godini, kada se proslavlja pola veka od dodele Nobelove nagrade Ivi Andriću, kaže predsjednik žirija Aleksandar Gatalica.
Ovom odlukom, za koju smo uvereni da učvršćuje Andrićevo ime i njegove visoke standarde u pisanju pripovedaka, naglašavamo činjenicu da su kriterijumi procenjivanja aktualne pripovedačke produkcije zadati vrednošću Andrićevog dela. Ukoliko želi da sačuva svoj visoki ugled, Andrićeva nagrada mora biti dodeljivana samo izuzetnim i celovitim pripovedačkim ostvarenjima.
Jedan od prethodnih dobitnika Andrićeve nagrade, književnik Miroslav Josić Višnić, ne slaže se s odlukom žirija i naglašava da nagrade postoje da bi se dodeljivale.
Ja ne verujem žiriju koji odluči da ne dodeli Andrićevu nagradu, da u ovoj godini nema ni jedna dobra priča u Srbiji objavljena. Ako nema knjiga, sigurno ima jedna priča.
Povodom jubileja 50 godina od dobijanja Nobelove nagrade i 100 godina od objavljivanja prve zbirke pesama, zadužbina Ivo Andrić objavit će važne knjige, kaže direktor te ustanove Dragan Dragojlović.
Očekujemo da za sajam knjiga izađu sabrana dela Ive Andrića. Previše od 20 godina od kad su štampana nije bilo izdanje sabranih dela, ove godine treba, očekujemo da budu izdata.
Povodom jubileja ministar kulture Predrag Marković otvorio je danas u arhivu Jugoslavije izložbu arhivskih dokumenata Ivo Andrić u diplomatiji. Postavka obuhvata 152 dokumenta, ukaze o postavljenju, diplomatske izveštaje i fotografije diplomatskih predstavništva Kraljevine Jugoslavije u kojima je radio Ivo Andrić.
Jedan od začetnika elektronske muzike, Jean-Michel Jarre, održat će koncert večeras u Beogradskoj areni. On je uoči nastupa pozvao sve umetnike i sportiste da odvoje 1 cent od svake prodate ulaznice za obrazovanje u svetu. Obećao je da će on to činiti od sada pa do kraja života. Muzički urednik našeg radija Bilja Krstić podseća nas na stvaralaštvo ovog umetnika.
Večerašnji koncert bitno će se razlikovati od prethodnog iz 2008. godine, koji je takođe bio u areni i na kome se Jean-Michel Jarre predstavio albumom sa kojim je postigao svetsku slavu, Oxygen, koji je prodat u 18 miliona kopija. Ovog puta najavljen je bogat program koji će trajati 2 sata, sastavljen od najvećih hitova sa njegovih brojnih izdanja. To će biti audio-vizuelni spektakl za pamćenje, kako najavljuju organizatori koncerta. A nastupi ovog vrsnog umetnika zahtevaju veoma opsežne tehničke pripreme i predstavljaju novo autorsko delo. Pored albuma Oxygen, Jarre je veliki uspeh postigao i albumima Equinox, Magnetic Fields, Zuluk, Rendezvous i Waiting for Cousteau. Večerašnji koncert svakako je događaj koji ne bi trebalo propustiti.
Samo jedan dan ostao je do najvažnije utakmice Srbije u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope u fudbalu. Ekspedicija Orlova nalazi se u Mariboru, gde sutra igra protiv Slovenije. Prenos utakmice možete pratiti i na našem programu, a u Sloveniji je i kolega Milan Bigović.
U odnosu na prethodni meč sa Italijom bit će promjena u našem timu, vidit će i večeras trenirati, a da li će igrati odlučit će selektor Petrović tokom sutrašnjeg dana. Tim menadžer Aleksandar Bošković još jednom apeluje da navijači Srbije ne kreću u Maribor pošto neće moći da uđu na stadion Ljudski vrt.
Razloga je više redom. Najpre odlukom ljudi iz Fudbalskog saveza Slovenije, oni su prodali
sve ulaznice za utakmice koje su igrali od marta do oktobra kod kuće redom protiv reprezentacija Estonije, Italije i sada Srbije. Znači svi 12.000 karata su prodali u martu ove godine u okviru kompleta. Pod dva, podsjećam na odluku kontrolne disciplinske komisije UEFA kojom je Fudbalskom savezu Srbije zbog problema viđenih u Đenovi zabranjeno da do kraja tekućeg kvalifikacijnog ciklusa organizam vodi navijače na gostovanja. Treća stvar je ta da ljudi koji budu kontrolisali ulazak na stadion sutra će pored ulaznice od svakog njenog vlasnika tražiti i ličnu kartu ili pasoš Slovenije, čime će dokazati da su žitelji Slovenije i da kao takvi prisustvuju utakmici, tako da će Srbija definitivno biti bez podrške navijača.
Niko ovde ne očekuje da će nam domaćini lako prepustiti bodove. Jeste naš motiv veći, blizu smo baraža, ali prepreka koja se zove Slovenija nije mala. Početak je sutra u 20:45.
Čuli ste kolegu Milana Bigovića, ostalim sportskim događajima u Sportskom žurnalu odmah posle emisije Novosti dana. A nama je na kraju ostalo da čujemo i kakvo nas vreme očekuje sutra.
Oblačno i malo toplije, ponegde je kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno i malo toplije, povremeno sa kišom. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 18 stepeni.
Slušali ste Novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.